Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji pote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatano alfajiri Aprili 17 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Mridi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Radio Malaika Lubumbashi, RTGL Radio Kirumba DRC, Sayari Radio Eldoret, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti zetu za leo, wataalamu wa hali hewa huko nchini Tanzania waeleza sababu za hali hewa mbaya katika baadhi ya mikoa nchini humo.
Hali ambayo tunaiona katika Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki ni tofauti na miaka mingine, kwamba kuna mfumo wa El Nino unaendelea kufanyika. Tutaendelea kutoa taarifa kadri hali inavyoendelea.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema juhudi zake za upatanishi zimekabiliwa na upinzani na ukaidi na tofauti na maslahi ya watu wa Libya. Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30. Sande Shomari.
Bila shaka, lakini kwanza kabisa basi BMJ Muridhi naona yuko tayari kabisa kutupa habari muhimu za dunia.
Mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wapinzani yamesababisha vifo vya takriban raia 25 katika mji wa kaskazini mwa Darfur wa El Fasha, kamati ya wanasheria wanaotetea demokrasia ilisema Jumanne. Jiji na vijiji vinavyolizunguka jiji hilo vimekumbwa na mashambulizi ya siku kadhaa ya kiholela ya bunduki na ya anga, kulingana na kundi hilo la wanasheria ambalo hufuatilia ukatili uliofanywa raia tangu mapigano yalipoanza mwaka mmoja uliopita kati ya jeshi na vikosi vya RSF. Wakati vita vikiingia mwaka wake wa pili, Umoja wa Mataifa na Marekani zimeonya kwamba kuvunjika kwa amani tete huko El Fasha, mji pekee wa jimbo la Darfur usio chini ya udhibiti wa RSF, kutakuwa ni janga kwa mamia kwa maelfu ya watu wanaokumbwa na maafa ya kibinadamu. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wakazi wa Darfur na Umoja wa Mataifa wameripoti kwa pamoja kwamba vituo vya wakimbizi vilizingirwa mara kwa mara na kushambuliwa na wapiganaji. Waziri wa Ulinzi wa Israeli alisema Jumanne kwamba vitisho vya Iran havitazuia taifa lake kujibu mashambulizi ya anga ya Jumapili dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Ikirejelea maoni yaliyotolewa na Yoav Gallant katika ziara yake kaskazini mwa Israeli, Wizara ya Ulinzi ya Israeli ilimnukuu akisema wa Iran walishindwa katika shambulio lao na watashindwa kuzuia Israeli kutekeleza mpango wake. Maafisa wakuu wa Marekani wamesema shambulizi la Iran dhidi ya Israeli la kwanza la aina hiyo kutoka ardhi ya Iran lilihusisha zaidi ama lilijumuisha zaidi ya makombora 110 ya masafa marefu na 30 ya mwendo kasi na zaidi ya 150 ndege zisizo na rubani, walisema vikosi vya washirika wa Iran nchini Iraq, Syria na Yemen pia vilishiriki katika shambulio hilo. Maafisa wa Iran wametoa onyo za maneno kwa Israeli inapotafakari majibu yake na kuapa kwamba Tehran itajibu haraka na kwa ukali hatua yoyote ya Israeli ambayo itadhuru maslahi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Na mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Libya alisema Jumanne kwamba amewasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akisema juhudi zake za upatanishi zimekabiliwa na upinzani wenye ukaidi na matarajio asiyo yategemea na tofauti na maslahi ya watu wa Libya. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Abdullahi Batili aliyetolewa kushika wadhifa huo September 2022 alikuweza kufahamika mara moja ni lini alipanga kuachia ngazi. Ninapojua mimi nimefanya kadri niwezavyo, Batili aliwaambia waandishi wa habari katika Umoja wa Mataifa mjini New York baada ya kutoa taarifa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya Libya. Libya imekuwa na amani na utulivu mdogo tangu uasi wa 2011 uliungwa mkono na NATO. Iligawanyika 2014 kati ya mirengo ya mashariki huko Benghazi na maeneo ya magharibi huko Tripoli, huku tawala hasimu zikitawala katika kila mkoa. Juhudi za kushawishi pande zinazopingana kufanya uchaguzi zimekuwa lengo kuu la diplomasia kwa miaka mingi, lakini kumekuwa na maendeleo madogo tangu usitishaji wa mapigano wa 2020 ambao ulisimamisha vita kubwa zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alizungumza na mwenzake wa China leo Jumanne, jana Jumanne, ikiwa ni mazungumzo ya kwanza kati ya wakuu wa ulinzi wa nchi hizo mbili katika kipindi cha miezi 17. Pentagon imesema Austin na Admirali Dong Yun wa China walijadili uhusiano wa ulinzi na masuala ya usalama wa kimataifa kutoka kwa vita vya Russia nchini Ukraine ambavyo havikuwa na uchokozi wowote na hadi hivi karibuni uchokozi kutoka Korea Kaskazini. Taarifa ambayo ilitolewa kwa vyombo vya habari ilisema Austin alisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa bahari ya juu wa usambazaji kama vile unavyohakikishiwa kwenye sheria za kimataifa hasa katika South China Sea. Beijing imesisitiza nia yake ya kudhibiti upatikanaji wa South China Sea na kuileta Taiwan chini ya udhibiti wake kwa nguvu ikiwa ni lazima. Na boti ya uvuvi ilizama katika mto Zambezi katikati mwa Msumbiji na kuua watu wanane wakiwemo watoto sita, mamlaka zilisema Jumanne. Kuzama kwa boti hiyo siku ya Jumatatu katika jimbo la Sofala kumetokea wiki moja baada ya ajali ya meli kuua watu 100, wengi wao wakiwa ni watoto, karibu kilomita 1000 kuelekea kaskazini mwa nchi hiyo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu alfajiri hii ni huko nchini Tanzania. Mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya hali ya hewa mbaya katika mikoa mbalimbali ya nchi hiyo kwa siku tano kuanzia Jumanne. Muda uliopita nimezungumza na mtaalamu wa hali ya hewa kutoka taasisi ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, na kwanza kutaka kujua kwa nini hali hii imekuwa tofauti mwaka huu.
Hali ambayo tunaiona katika Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki ni tofauti na miaka mingine, ni hali ambayo tulitarajia ambapo tulianza kutoa taarifa mwezi Juni mwaka jana, ambapo tulitoa taarifa ya awali kuonesha kwamba kuna mfumo wa El Nino unaendelea kufanyika na kwamba tutaendelea kutoa taarifa kadri hali inavyoendelea. Na tarehe 24 Agosti tuliweza kutoa taarifa ya mwelekeo wa mvua za vuli kwa ukanda wa nchi ambao maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka, na tukaeleza bayana kwamba maeneo hayo yatakuwa na mvua za wastani hadi juu ya wastani zikiambatana na matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yatachagizwa zaidi na uwepo wa mfumo wa El Nino.
Pengine mvua hizi zitakuwa ni za muda gani nchini humo?
Mvua hizi zinatarajiwa kuendelea mpaka mwishoni mwa mwezi Mei katika baadhi ya maeneo, lakini katika maeneo mengine mwezi Aprili, mwishoni mwa mwezi Aprili kwa upande wa maeneo ya kati ya nchi, mikoa ya Singida, Dodoma na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na mikoa ya kusini, mvua hizi zinatarajiwa kufikia mwishoni mwa msimu, mwishoni mwa mwezi Aprili. Lakini kwa maeneo mengine ambayo yanapata mvua mara mbili kwa mwaka, basi tunatarajia mvua hizo zitaendelea mpaka mwezi Mei.
Na kwa maana hiyo El Nino imechangia mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo kwa jumla hali ni mabadiliko. Pengine ni ushauri gani unaotoa kwa wananchi wa Tanzania kwa sasa?
Ushauri wetu mkubwa ambao tumeendelea kusisitiza ni kwamba tunaendelea kushauri jamii, wananchi wote ambao wanatusikiliza hata katika kipindi hiki na wananchi wote kwa ujumla, tunahimizwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa, lakini pia taarifa zinazotolewa na wataalamu wengine katika sekta, lakini pia na viongozi wetu wa serikali ambao wanatoa taarifa katika kutoa miongozo. Basi tunaendelea kuasisitiza wananchi wafuatilie na kuzingatia ipasavyo taarifa zinazotolewa na wataalamu na sisi mamlaka ya hewa, ili kuendelea kuokoa maisha ya watu na mali zao, lakini pia kuendelea kuongeza ufanisi na tija katika shughuli zetu za kiuchumi na kimaendeleo.
Na huyo ni mtaalamu wa hali ya hewa kutoka taasisi ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, Dr. Ladislaus Changa, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Wademokrat hapa Marekani walisema Jumanne kwamba watasubiri kujibu pendekezo la baraza la wawakilishi linaloongozwa na wajumbe wa Republican kuunga mkono mswada wa usaidizi wa usalama wa kitaifa kwa Ukraine, Israeli na Taiwan, kila moja tofauti badala ya kuwa mswada mmoja. Zaidi ya miezi miwili baada ya Senate kuidhinisha mswada wa dola bilioni 95 wa usalama kwa Ukraine, Israeli na Taiwan na washirika wengine wa Marekani katika eneo la Indo-Pacific, Speaker wa baraza la wawakilishi Mike Johnson alisema Jumatatu kwamba bunge litajadili msaada huo wiki hii, lakini litafanya hivyo kama vipande tofauti vya sheria. Na mkutano wa ngazi ya juu wa kuahidi misaada kwa Ethiopia uliofadhiliwa na Ethiopia, Uingereza na Umoja wa Mataifa ulipokea takriban dola milioni 628.9 katika ahadi za kutoa msaada wa kibinadamu wa kuokoa maisha kwa mamilioni ya raia wa nchi hiyo wanaoteseka kutokana na athari mbaya za migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa. Ethiopia hata hivyo ilikuwa ikitafuta msaada wa dola bilioni 1. Kati ya nchi 21 zilizoshiriki, Marekani ndiyo imekuwa mfadhili mkubwa zaidi kwa kuahidi dola 154 milioni, ikifuatiwa na Uingereza dola milioni 125 na Umoja wa Ulaya dola milioni 139.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kutoka huko sasa kwenye habari za dunia, turudi kwenye ripoti zetu na hadi tuelekee huko nchini Kenya, ambao kataliwa na kamati ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kumteule wa rais wa nchi hiyo kuongoza katika ubalozi mdogo wa Kenya huko Goma, DRC, Charles Githinji, kuipelekea gumzo na kuibua wachambuzi nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki juu ya namna wateuliwa wa rais wanavyopatikana. Muda uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti, na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani.
Mimi nalipokea kama fadhaa, yani ni aibu, kwa sababu ili rais au yule anayehusika kuteua ateue, ni vizuri background information ya mhusika iwe inafahamika. Sasa ikiwa ni ukweli kwamba imedhihirika kwamba hana uzoefu, hana vyeti vya kutosheleza wadhifa huo ambao alikuwa anateuliwa kwenda kushikilia, basi nafikiri inaonyesha wazi kwamba kuna mahala ambapo vyombo vyetu vilizembea, havikutekeleza wajibu maalum wa kupata taarifa za huyu mhusika, ili hizo taarifa ziwe ndizo zimechangia kwa mhusika kuteuliwa na rais.
Na kwa maana hiyo, kitu ambacho ungependa kuona kitafanyika zaidi, hasa kwa jumla umeona kazi ya kujua na kupata taarifa za mtu imefanyika kwa weledi au kuna matatizo umeona hapa?
Nafikiri kuna utata, kwa sababu si lazima uwe msomi mwenye madigrii kadha wa kadha, lakini lazima uwe una wadhifa na sifa ambazo zinatosheleza mahitaji ya kazi ya ngazi ya juu kama hii. Na wakati ambapo jina lako linapelekwa kwa meza ya rais ambaye ndiye anayeteua, ni lazima kuwe kumefanyika kitu tunaita kwa Kiingereza background check, ambazo zinatakiwa kufanywa na vyombo vya dola pamoja na usalama wa taifa, kuhakikisha kwamba mteule sio mtu atakayeweza kuleta izara wala aibu kwa yule atakayemteua.
Na pengine kwa utaratibu huu uliopo katika katiba ya Kenya, lakini kwa nchi nyingine za Afrika ya Mashariki haupo na umekuwa gumzo katika nchi hizo. Je, pengine kitu gani ambacho wanaweza kujifunza hapa?
Ni wa muhimu sana, na mmoja wapo ya kutoa majukumu ya wabunge kama wawakilishi wa watu ambao wanazingatia usalama wa taifa la nchi ambayo wao ni wabunge, na kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye atateuliwa atakuwa na sifa na wadhifa ambao unatosheleza mahitaji ya kuwa mwakilishi thabiti atakayeweza kuuza jina zuri la nchi kama ya Kenya katika ile nchi atakayoenda kuwakilisha. Ninafikiri nchi nyingine majirani zetu ambao hawana utaratibu huu wanahitaji kutilia maanani utaratibu wa aina hii, kwa sababu ni mwafaka na ni mzuri zaidi. Unaweza kumfanya mtu akajulikana kwamba hana wadhifa na hafai, na mtu mwingine atakayeteuliwa badala yake awe ni mtu ameteuliwa kwa sababu ya wadhifa na sifa zake.
Ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti, akizungumza na VOA kutoka Nairobi, Kenya. Bade. Nana.
I'm on a
Davido anakuambia sipatikani, manake I'm unavailable, wimbo ambao umetia fora sana siku nyingi sana Shomari.
Bila shaka umetia fora kweli kweli wimbo kama huu, msikilizaji, na BMJ Mulithi kama unavyosema.
Ndio, na unaweza kupata nyimbo kama hizo hapa katika Kumekucha Afrika, lakini pia kwenye matangazo yetu baadaye kidogo, hasa katika VOA Express unapata muda mrefu kidogo kusikiza ngoma kama hizi. Lakini kwa sasa Sunday, twende wapi?
Bila shaka sasa tuelekee huko Nigeria. Rais wa nchi hiyo Bola Tinubu anasema nchi hiyo kamwe haitalipa tena fidia kwa magenge yenye silaha ambayo yamelikumba taifa hilo kwa matukio ya utekaji nyara na kudai fidia. Alitoa matamshi hayo wakati wanaharakati wakifanya kumbukumbu ya miaka 10 ya utekaji nyara wa wasichana wapatao 276 wa shule kutoka mji wa Chibok, akikiri kuhusu wasiwasi wa kisheria juu ya kuendelea kwa utekaji nyara huo. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Timothy Biezi kutoka Abuja.
Maoni ya Rais Bola Tinubu ambayo alichapishwa katika jarida la Newsweek na kuwekwa picha na kichwa cha habari 10 years Chibok, Nigeria will no longer pay the price, ilichapishwa Jumatatu. Katika makala hiyo Tinubu amesema malipo ya fidia kwa magenge yanashawishi magenge kufanya uhalifu zaidi, na kusema kudai fidia lazima kuondolewe kabisa. Rais amesema badala ya fidia watenda kasia watapewa majibu kutoka kwa idara za usalama. Alielezea uokoaji wa karibuni wanafunzi 187 waliotekwa nyara katika jimbo la Kaduna. Watakaji wao walidai dola 1600 kama fidia, lakini rais alisema hakuna fidia itakayolipwa. Ndu Nwokolo, mshirika wa kampuni ya ushauri ya Nexter ambao inaangalia masuala ya ulinzi na uchumi, na kubali kwamba kulipa fidia kunaoimarisha watenda maovu, lakini anasema Nigeria haiko tayari kuchukua msimamo kama huo.
Taifa la Nigeria kwa hakika ni dhaifu sana kufanya mambo kama hayo. Inasema nataka kufanya hivyo kama wewe ni mtu una jamaa ametekwa na unafahamu kwamba maafisa usalama hawezi kufanya chochote. Vipi utakuwa na uwezo kupata watoto wote hao bila kufyatua risasi? Tunafahamu kwamba watu hao wanadai fidia. Jambo zima hili linaonyesha kwamba hakuna ukweli, hakuna uwazi.
Tinubu amesema majibu ya serikali kwa utekaji nyara wa Chibok mwaka 2014 yalikuwa polepole. Lakini rais amesema Nigeria lazima itambue hali inabadilika ya vitisho. Amesema magenge ya kihalifu yanahusika na utekaji nyara wa karibuni, kimsingi wanataka fedha kinyume na Boko Haram ambayo inataka kusimika kanuni za Kiislamu. Mwaka 2022 kiongozi aliyemtangulia Tinubu Muhammadu Buhari alijaribu kufanya ulipaji fidia ni kosa la uhalifu, lakini uamuzi huo ulipata upinzani mkali kutoka kwa wanaharakati na familia za waathirika. Mchambuzi wa usalama Senator Irogbu amesema ukosefu wa ujibikaji kutoka kwa mamlaka ni wasiwasi mkubwa.
There will not be ransom in the first place.
Hakutakuwa na fidia kwanza kama kutakuwa na hatua ambazo zimewekwa kuzuia. Kwa nini rahisi kwa watekaji nyara kuwateka wa Nigeria na kuweka kwa muda mrefu? Miaka 10 baada ya wasichana wa Chibok, kwa nini kesi bado zinaongezeka? Sio kujaribu kwa laumu wa Afrika ambao wana hamu kubwa ya kufanya kila wanachoweza kuokoa wapendwa wao. Kwa raia, huenda huo ukawa uamuzi wa mwisho.
For them that may be their last resort.
Tinubu amesema Nigeria lazima hatimaye izungumzie kinachochochea ukosefu wa usalama, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usawa na ukosefu wa fursa. Katika makala Tinubu pia amezungumza kuhusu mageuzi yake ya kiuchumi. Rais wa Nigeria amesema kuwa ni muhimu kuokoa fedha za umma na kushawishi uwekezaji wa kigeni. Tinubu pia amesema serikali za awali zimeshindwa kuboresha uchumi na kwamba 673% ya Nigeria ni maskini sana. Alimalizia makala yake kwa kusema kutakuwa hakuna tena kulipa fidia kwa watekaji nyara wala sera ambazo zitawafanya watu wetu wakwame kiuchumi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaye mcheza filamu chipukizi wa kike kutoka Tanzania ambaye pia ni modeli, Sharifa Salehe almaarufu Madamu Mamba, ambaye pia anajulikana kama Shaz Mama O3 katika jukwaa la TikTok. Kijana huyu ameshirikishwa katika filamu mbalimbali, mojawapo ikiwa inaitwa Udugu. Amezungumza na mwenzangu Sandy Shomari, na kwanza analenga juu ya changamoto za wacheza filamu wa kike nchini humo na kile alichojifunza ili kumwezesha kudumu katika sanaa hiyo.
Kwanza nirudi nyuma kidogo kwamba mimi babangu alikuwa ni mwalimu wa sanaa. Kwao ni sanaa yangu ipo ndani. Kwao nilipoanza kuanza kushuti au kuanza kuingia katika sanaa, babangu alinipa changamoto zote za wasanii walivyo hadi madirekta alinipa. Lakini nilipozishika na baadaye zikaenda kuwa hivyo hivyo, kwa sababu sisi hasa watoto wa kike changamoto yetu, unaweza mtu akakwambia kuwa ingia sehemu fulani na kushutisha uwe main, lakini kwenye huo main tufanye kitu fulani. Umenielewa?
Naam.
Kwa hiyo akili yako ikiwa mbovu au kwamba unahitaji kufika sehemu fulani, unaweza ukafanya ili mradi unataka kufika sehemu fulani. Lakini kiufupi, sisi watoto wa kike katika sanaa, tasnia yetu ya filamu, huwa tunapata misukosuko sana, hasa kwa madirekta. Yaani tunapata misukosuko sana sana sana. Yaani usipotumia akili, nidhamu, basi unaweza ukachezewa na usifanye jambo la maana lolote, na ukashia, kwa sababu asilimia kubwa wanawake wengi sisi hapa wanasema kwamba tasnia ya filamu hawajaturia, sijui ni wanafanya mambo ya uovu. Lakini ukiwa ujielewi, basi utaingia huko. Ila ukiwa unajielewa, mimi sijisifii, ila huenda nishafanya makosa katika hiyo sanaa, ila kwa sasa hivi nilivyo mimi, mtu hawezi kunitisha wala siwezi kufanya makosa mengine yoyote.
Na pengine kwa sababu wewe unasema binafsi kwa uzoefu wako umeshafikia kiwango ambacho huwezi kudanganywa wala kufanya makosa, na pia katika uzoefu wako umezungumza pia na kufahamu kama umetaja baba yako amekuwa ni msaada mkubwa sana kwako pia.
Mkubwa
pengine
sana, yes,
kitu ambacho
yes,
unaweza kugusia hapa ili wengine wajifunze ni kipi zaidi ambacho wewe umejifunza kwa mzazi wako na ambacho ungependa wengine wafahamu na nini ambacho unawaambia?
Yeah, mimi ninachotaka kusema kwamba tusidanganyike kwamba sanaa ina uhuni. Hapana, sanaa haina uhuni. Ila uhuni tunaleta sisi wenyewe kwamba tamaa zetu kwamba tunataka tufike sehemu fulani. Kama mimi nimeasu sana, bado sijafika ninapopataka ila nimeasu sana. Kwa hiyo inatakiwa uasu kwa uchungu, fanye kitu kwa uchungu, fanye kitu kwa kutoa utu wako, kwa kudhihirisha mwili wako. Unaweza usifike. Kwa sababu wapo wengi sana wamezalishwa huko mitaani hasa kama sisi wa madada wadogo, wasichana wa mabinti bado wadogo, wengine tumezalishwa, tunaishi tu. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho tunachokuja kuambulia. Ila kwa mimi ninachowaambia kwamba sanaa haina uhuni. Ila uhuni ni sisi wenyewe ambao tukitaka kulazimisha.
Na kwa ujumla unaposema hivyo umesema kitu ambacho ningependa pia ugusie ni kuhusu kusaidiwa na mzazi wako. Wewe ulisaidiwa vipi?
Mimi narudi tena kwamba mimi babangu mwalimu, kwa hiyo na maana anajua mambo ya sanaa yapoje. Babangu hapo zamani 2014 alikuwa anafundisha kundi moja linaloitwa Mgegeda Art Group. Nilikuwa nacheza yani kwenye maisha ya filamu na maisha ya nyumbani. Kwa babangu alikuwa ananipanga kwenye maisha yote kwamba njia hii na hii na hii, utapita hapa, ingia hapa, unatoka hapa. Koni alinifunza kwamba kuna madirekta watakwambia hivi, kuna makameramani watakwambia hivi, kuna walimu watakwambia hivi. Koni akili yako kwenda au kutoenda. Lakini mwingine anaweza akakwambia kwamba mimi naweza kukuchezesha meni, kwa sababu sisi wote tunaamini kwamba ukishachezeshwa meni afu ukishatoka kwamba ni ujue njia hii hapo shengia mjini tayari. Kwa asilimia kubwa sisi wanawake huwa somo mwanamke tumtu yoyote ana akichezeshwa meni huwa anajua kwamba kashatoka, kwa sababu ni kitu kimoja kikubwa, kwa sababu unaonekana kwenye simu nyingi. Kwa mtu mwingine anakudanganya, ukishadanganywa hamna chochote baadaye unachokipata zaidi ya kudhalilika tu basi.
Na kwa ujumla hivi sasa tunaiona tasnia ya filamu ikiwa inakuwa sana. Na baadhi ya watu wakizungumzia hivi karibuni taarifa ya kwamba Nollywood imetengeneza fedha nyingi sana kushika nafasi ya pili kutoka Bollywood duniani. Unaionaje tasnia ya Tanzania kwa upande wake?
Maendeleo ya tasnia kwa sasa hivi yako mazuri sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kama hivyo watu wengi tuna base kwenye YouTube, na YouTube ukienda nayo vizuri inalipa. Tunajua watu wana base sasa hivi wana series, na series sasa hivi nayo pia nayo inalipa, na pia inawanyanyua watu wanatoka. Sasa hivi wasanii asilimia kubwa chipkizi wengi sana wametoka. Tunashukuru Mungu, tasnia yetu sasa hivi iko vizuri. Hata kwenye uchezeshaji wetu nayo upo vizuri. Hamna drama nyingi ambayo unaweza kuona hii ni drama kama naongopewa. Sasa hivi drama zetu zimesimama.
Safi kabisa, usikose kusikiliza makala ya vijana, jukwaa la vijana hukujia kila wiki wakati na siku kama ya leo. Kabla ya kutamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa pinzani yamesababisha vifo vya takriban watu 25 katika mji wa kaskazini mwa Darfur wa El Fasha. Kamati ya wanasheria wanaotetea demokrasia ilisema Jumanne. Waziri wa ulinzi wa Israeli amesema kwamba vitisho vya Iran havitazuia taifa lake kujibu mashambulizi ya anga yaliyofanyika Jumapili dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alizungumza na mwenzake wa China jana Jumanne, ikiwa ni mazungumzo ya kwanza kati ya wakuu wa ulinzi wa nchi hizo mbili katika kipindi cha miezi 17. Na boti ya uvuvi ilizama katika mto Zambezi katikati mwa Msumbiji na kuua watu 8 wakiwemo watoto 6, mamlaka zilisema Jumanne.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya alfajiri kwenye boti ya uchimbaji tangaza leo. Mwelekezi Dadi Balawi, fundi mitambo Jumbe Hamza, langu jina ni Sunday Shumani, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Mridhi. Kwa pamoja tuna wageni siku asubuhi njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.